Srbije, Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Miodrag Pavlović, Večera tajne.
Na stolu hleb i mamac jedan, tamno crven. Otpio ovu čašu dok se o krvništu priča. Hleb je upreden u konac što prolazi kroz tela. Bićeš prošiven svetlošću što ide za tobom od počela, da bi te vratila sopstvenoj mrvi i svom bolu. Potpuno sam, izmakao pogledu ptica, ni noćne bube mi ne dolaze u ćeliju koju sam sebi sagradio. Ni sveću ne palim da me njen pogled ne bi posmatrao. Ni knjigu ne otvaram. Zidovi su mirni, zemlja se ne miče, zvezde ne vidim. Sedim na tronošcu, zgrčenih pesnica na stolu, zarastao, smešan. Kad sam ozbiljan, smešan sam, i kad sam gladan, smešan sam. I kad se sećam svog kratkog, golobradog života, smešan sam. I kad se ničega i nikoga ne sećam, i kad me kao sada niko ne gleda, novajlija koji se znoji na kolenima i sriče dugačke psalme, odmetnik u praznu. Imena su ti mnoga i dobra, i samo ime je već tvoje seme, ime koje te ima i koje ti imaš. Svi kažu ime. Ne nadevaj mi imena, zato što već imam ime. I govorim o ime, i radim o ime. I kao što moje ime nije samo moje, tako i tvoje ime nije samo tvoje. Nego je razdeljeno u sveopštost i nalazi se u svakom slovu. I slovljenju, i oslovljavanju. Eto nas s tobom u imenu.
S pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvanaest časova četiri minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ove nedelje svi vodeći svetski i domaći mediji nas podsjećaju na važan jubilej. 4,5 veka od smrti slikara, vajara, arhitekte i pesnika Michelangela Buonarrotija. Njegova dela i danas deluju nedostižno i neprevaziđeno. 450 godina kasnije, takva vrsta umetnosti se predstavlja kao umeće, a umetnost je postala najčešće vidljiva količinom novca kojom se plaća. Kako je umetnost postala roba? Tema je današnje emisije i na tu temu razgovaramo sa mojim današnjim gostima, profesorom Miroslavom Lazovićem sa Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I Predragom Peđom Todorovićem, slikarom i mozaičarom. I mnogo toga, ali o tome ćemo već u toku emisije. Na početku jedno pitanje kratko, profesore, pre svega za vas, kada dođete ispred mladih generacija, šta kažete, šta je danas umetnost, a šta je nekada bila?
Pa to je kompleksno pitanje. Evo, pre nekoliko dana me studentkinja pitala šta ću ja posle, profesore. To je vrlo teško odgovoriti. Obično misle na inostranstvo, na zaradu, jer kako mi se čini, nažalost, danas je sloboda u stvari novac, a umetnost je najbitnija sloboda. Ja sam joj rekao da nastavi to što radi i da u tome vidi prosperitet i da izgradi svoj likovni jezik, a javnost će reći svoje. Tako da čovjek se nađe u situaciji da ne zna da objasni neke stvari. Danas se toliko brzo živi i toliko je čovjek sputan koje kakvim obavezama i egzistencijalnim, tako da umetnost ne možemo doživljavamo. I ono što kažu, umetnost danas treba da raste na ramenima tradicionalne umetnosti. Znači da doživi jedan kontinuitet gdje se dešavaju promjene, nekad blage, nekad radikalne. Međutim, danas mi se čini da smo preskočili jedan dobar period i da od one umjetnosti koje su naši ljudi na ovim prostorima postigli i našli svoje mjesto u istoriji umjetnosti, da se malo pominju i da se malo koriste kao jedan potencijal za stvaranje novih dela.
O tome ćemo i kasnije u emisiji govoriti. Moj drugi gost je Predrag Peđa Todorović, slikar. Peđa, za one koji vas ne znaju, vi izlažete već 25 godina. Vaša dela su u kolekciji Narodnog muzeja, u kolekcijama muzeja širom zemlje, zatim zbirkama u Beču, Parizu, reći ću samo...
Zbirci Pavla Beljanskog.
I mnogim drugim. Za vas kažu da ste pravi umetnik koji radite sa dušom. Slobodni ste umetnik, nigde niste zaposleni. Krenuli smo od Michelangela, budući da je godišnjica od njegove smrti, a razgovaramo na temu tržište i umetnost, budući da smo svi svedoci industrializacije kulture, tako se sada sve češće naziva i u kreativne industrije. Zatim, znamo da se umetnička dela, jedna od posljednjih koje su se prodala, Trula banana sa selotejpom na jednom muzeju je prodata za 120.000 evra. To je danas umetnost. Andy Warhol, naravno, čuveni, je prodao za 12 miliona evra. To je jedan od najskuplje plaćenih umetnika, sliku konzerve supe. Pa kada uporedimo nekadašnje slikarstvo i nekadašnje umetnike i ove sadašnje, da li je moguće da se nije u međuvremenu rodio ni jedan Michelangelo ili je se možda i rodio, ali nije u ovim tržišnim uslovima uspeo da pokaže svoj talent? Šta vi mislite?
Ja bih se pre svega osvrnuo na ono što je, mislim da je važno ovom prilikom reći, a to je u Dečanima, to je crkva raškog stila, postoji dokument, hvala Bogu što je to i napisano, da se jedan od tih slikara, ne sigurno protomajstor, jedan od tih slikara zadivljen veličanstvenošću onoga što je tamo naslikano, potpisao kao Srđ grešni. Mislim, to namerno kažem zato što mnogi danas uzimaju da je najvažniji potpis. A potpis je samo signatura. A šta je najvažnije? Najvažniji je upis duše ne samo u slikarstvu, već uopšte u celokupnoj umetnosti.
To je i svrha umetnosti.
To je i svrha umetnosti bila, ali danas, ja ću se sa profesorom Lazovićem složiti, da je danas ta kvota, ta novčana kvota postala nešto što bi trebalo da odredi dobro umetničko delo. Opet sa druge strane, ti raznorazni brendovi, a prvo da objasnimo šta su brendovi. Brendovi su oznake koje u stvari dolaze od strane onih koji apsolutno ne razumeju šta je umetnost. Umetnost nije brendiranje, umetnost nije multimedijalnost, umetnost nije ono što je danas, umetnost je pre svega posvećenje, umetnost je misija. Zbog toga govorimo o Michelangelu Buonarrotiju, zbog toga govorimo o raznim drugim stvarima. Znači, ajde da kažemo ono što je istina, da je to umetnost.
Profesore, vas nisam predstavila, osim da ste profesor, vi ste takođe i slikar, umetnik, zidno slikarstvo predajete, primenjeno slikarstvo. U primenjenom slikarstvu možda ima najviše, tako da kažem, zloupotrebe umetnosti koje se prodaje.
Pa znate šta, ovo je, čini mi se, era primenjenih umetnosti. Uh-huh. I mislim da primenjeni umetnik može da nađe bolje mesto pod suncem u ovom trenutku, ali samo da se osvrnem, da ne zaboravim ovo što je kolega Peđa rekao, ja mislim da je i Michelangelo bio na neki način multimedijalan. On je bio i pesnik, i slikar, i tako dalje.
Renesansni čovjek.
Ali ono što kaže Peđa, da je on bio toliko posvećen da je silazio ispod površine predmeta, znači tražio neku suštinu. E, danas treba napraviti takav ambijent da neko može da ide u tom smeru. Kažemo, evo i ovde nemamo vajara koji može da izvede jedno delo perfektno i u karakteru, sve možda Zorana Ivanovića. Međutim, toliko smo napadnuti medijima i toliko nam se nešto kljuka u glavu da prosto umetnik ne zna da se snađe na neki način. Samo jaki karakteri mogu da opstanu u svom likovnom jeziku i svoje umetnosti.
Ja moram da kažem da je za vas akademik Nikola Milošević rekao i okarakterisao vaše slike. Sad je to citat: Đorđio De Krico podario je slikarstvu oko sa rengetskim zracima pomoću kojih se otkriva ono što je u ljudskoj duši sakriveno, a Miroslav Lazović je jedan od takvih slikara. Dakle, vi ste na tragu tih renesansnih slikara, to vas interesuje?
Pa ne mogu da kažem da se bavim samo tradicionalnim slikarstvom. Ja čak predajem i predmet višemedijska umetnost. Međutim, ja tu višemedijsku umetnost doživljavam kao jednu eskurziju slikara koji svoje slikarstvo, svoj likovni jezik može da primeni na te medije. Na video radove sam radio, nekoliko video radova, ali nisam ja potpuno napustio tradicionalno slikarstvo. U tradicionalnom slikarstvu sam ostao svoj, čini mi se, kao i moj kolega Peđa, ali to što se bavim i primenjenom umetnošću, time kupujem slobodu za ovo moje stvaranje u ateljevu.
Boris Pasternak je napisao: nije lepo biti slavan. Dakle, aludiraju na to da slava nije dobra za umetnike. Danas nije lepo biti nepoznat, pogotovo ako ste umetnik. Kako se to promenilo i šta je možda neki umetnik, da se vratim opet na Michelangela, ne možda tog dara, ali sličnog dara kao on, možda se rodio ovih 450 godina, kako mu to okolnosti nisu dozvolile da se razvije u to što je on bio?
Pa čovjek se rodi ipak i sa talentom. Jednom na televiziji su me pitali šta je po vama talent. Talenat, ja sam odgovorio da je talenat u stvari interes za to. Znači, mi gledamo tim očima, međutim, postoji uređeni talenat. Michelangelo kaliber koji vjerovatno je neponovljiv, kao što je Nikola Tesla, ali u neku ruku taj smer i to oduševljenje prirodom i ono što čovjek vidi da može na jedan svoj način da ga predstavi, iako to deluje realistično i koje kako, ali umjetnik je taj koji odlučuje i koji pred gledalaca stavlja svoj rad koji će da izazove u njemu neko novo osjećanje.
Peđa, koliko vama kao umjetniku okruženje socijalno, političko, bilo koje, zemlju u kojoj živite, koliko to sve utiče na umjetnika? I znamo da su renesansni slikari radili i umjetnici u jednom sasvim drugom vremenu po strogim pravilima. Oni su znali gde će biti njihove slike. I sada kada govorimo o ovoj industrializaciji kulture koju sam pomenula, pa je dosta kritičara, odnosno istoričar umjetnosti, brani sa rečima da je to normalno, da je i Michelangelo radio za poporučbini, da je Mozart stvarao za vodviljska pozorišta, pa da mu to nije smetlo da napravi čarobnu frulu. Šta im vi odgovarate?
Ja im odgovaram pre svega da je utopija privilegija. Jer utopija Tomasa Mora je u stvari jedna knjiga i jedno delo koje govori o onome šta bi trebalo da bude da bi bila istina. To je tokom vremena potpuno protumačeno na jedan način. Došlo je do toga negde sredinom 19. veka, tako da je jedna takva uopšte kažem reč dobila nešto sasvim suprotno, odnosno pretvorila se u neku uzaludnost. A utopija je jedino moguća u umetnosti. I jedino što je moguće u toj umetnosti nije vreme, nego ono što je bezvremeno i ono što je svevremeno. Jer zahvaljujući tome mi možemo da gledamo i Michelangela i razne te epohe i romejsku epohu i antiku zahvaljujući toj svevremenosti i tome što je to bezvremeno. Eto, to je ono što je umetnost na neki način danas izgubila i što se pretvorila samo u jedan vagon koji će da prati lokomotivu koju će da ta industrializacija kulture nameće. Šta je industrializacija kulture uopšte? Da li sme da se kaže za kulturu da se industrializuje? Kad se zna da je industrializacija nešto što je pre svega svojstveno fabrici, a znamo to u epohama kako su se borili protiv fabrika i protiv onoga što je išlo ka tome. Znamo kako su se pojavili i zašto su se pojavili prerafaeliti i prerafaelitsko slikarstvo. Znamo zašto se pojavilo impresionističko slikarstvo. Znamo isto tako kako su se pojavili razni ti pravci koji su bili u 20. veku, koji nisu bili samo puki eksperiment, nego jedno istraživanje. I mislim da tog istraživanja danas više nema ili ga malo ima.
Not a minute goes by that you ain't on my mind. Not a place in my heart that you don't occupy. I miss you.
And if I could, I would crawl to the phone. Yeah, this drink gets me by, but it don't get me home. Are you sleeping? I ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile, I'd be there, I'd be there, I'd be there. I'm watching the clock, but the clock doesn't care. I'm the star of a show called I Wish I Was There. Babe, I miss you. And thinking of you puts a smile on my face, and it makes me forget that I hate this place. I've been dreaming, but I still ain't sleeping. So I wrote you a song, 'cause it's been heart that you don't occupy. I miss you. So I wrote you a song, 'cause it's been so long since I've looked in your eyes. If there was a way I could see you today and hold your sweet, sweet smile,
časova 23 minuta, slušate emisiju Rečeno i Prečitano, Radio Beograda 2. U studiju su slikar Predrag Peđa Todorović i profesor Miroslav Lazović sa Fakulteta primijenjenih umetnosti, slikar i mozaičar. Nastavljamo temu umetnost kao roba. Da li smo se negde složili da je danas umetnost roba i da ako ne funkcioniš umetnici po tržišnim principima, onda ih nema, profesore Lazoviću?
Pa naravno, danas smo u eri strahovite globalizacije gde svaki umetnik liči jedan na drugog. Tako da, da svako gubi sebe u tom ambijentu, jer od kad je počela globalizacija, umetnik gubi tlo pod nogama i pribegava nekim stvarima, znači koketira sa ukusima drugih ljudi.
Koji je to trenutak kada je umjesto stvaranja umetničkih vrednosti počela da se Evropa ili svet počeo da stvara tržišne vrednosti? I kada je umetnik, kao što vi sad kad kažete, postao spekulant?
Pa naravno, kad je krenula globalizacija, znači moćnici žele da svi ljudi budu isti, da svaka domaćica bude umjetnik, i na tom putu se grade projekti i plasiraju malim, naročito malim kulturama, zemljama, malim nacijama, jer to je najlakše pridobiti ljude koji se bore za svoju egzistenciju. Ja bih htio samo da se vratim na ono što ste pomenuli u vezi pasenaka. Sjetio sam se da u carskoj Rusiji je postojala kriza, duhovna kriza, tako da su se okupili inteligentni ljudi koji su važili za autoritete. Okupili su se kod Rijepina, slikara, kritičari, pisci, Belinski, Gogolj i tako dalje. I oni, da bi prevazišli tu krizu, duhovnu krizu, i da bi se vratili svojoj tradiciji, oni su plasirali jedan pamflet što djelati, znači šta da se radi, Tako da je brzih dana taj pamflet prekrio celu Rusiju. I oni su tu postigli rezultate, jer stvorili se mrtve duše, Turgenjev, Dostojevski, Čehov, u muzici takođe. Tako da mislim i ovde smo zapali u jednu strahovitu krizu. Ja moram opet jedan primjer da navedem. Ja sam predavao na jednom fakultetu likovno, fakultet nije umetnički fakultet, ne bih hteo da ga imenujem. Od 60 studenata četvrte godine ni jedan nije posjetio ni jednu izložbu. Čak studenti ne znaju da se to i ne plaća ulaz. Tako da su to poražavajući podaci i u ovim emisijama, medijima, ja sam nekad kupovao onaj časopis NIN, svaki broj, pre 30 godina, gde si mogao da čitaš nešto iz kulture, iz tradicije, iz politike. Danas toga nema. Ja nisam čitao novine, pitaj Boga.
A da li vaši studenti, to ćete nam posle reći, koliko oni čitaju i koliko je književnost važna za slikarstvo? Peđa, moram vas da pitam, šta vi mislite, ko je to trenutak kada je umjesto stvaranja umetničkih vrednosti svet počeo da stvara tržišne vrednosti?
Pa ajde da recimo idemo u epohu. Epoha koja bi bila, to je 17. vek u Holandiji. Znamo da se Holandija tada najviše i razvila, da nije imala ni jednog više nepismenog. Naročito se razvio Amsterdam i tako dalje. I onda se je počela da se stvara umetnost, odnosno da se razne škole stvaraju. Tako da se između ostalog tu stvorila i škola Rembrandtova, a pre škole Rembrandtove je bila škola Karela Fabriciusa i tako dalje. Naravno, ovo je ovako kao primer da se tu u stvari stvorila raznovrsnost umetnosti, odnosno umetničkih dela. Da je tu došlo do takog jednog procvata, da su se čak pojavili i romanisti koji su se nadahnjivali onim što je bilo u Rimu, odnosno što se ticalo i antike i renesanse i tako dalje. Međutim, onda je to počelo naglo da sve više opada, da bi se u jednom trenutku u Parizu opet javilo jedan veliki procvat. Tamo su se javili i impresionisti, tamo su se i postimpresionisti javili, da bi kasnije se to ugušilo i na neki način se nastavilo to u Njujorku. I tada nastaje u stvari jedno stalno ta novčana pomama, u stvari. Da je mnogo važnije koliko umetnik ima nego šta je uopšte uradio. I to jednostavno nadjačavanje u tome ko je veći, nametanje imena, čitavi sistemi, čitavi klanovi koji idu ka tome da nametnu odgovarajuće priznate umetnike i kako to ide, to je ono što je uslovilo jedan veliki pad u umetnosti. Ali ja sam ipak negde siguran da je to sa jedne strane i dobro, pošto da je sve onako ravno, da je sve tako, znate šta, mislim da
umetnosti... Da li umetnik koji želi da bude pomodan gubi dar kao onoj Gogoljevoj pripovesti?
Da, u velikoj meri želja kod umetnika ne sme da bude takva da nameće, već da daruje.
Profesore Lazoviću, vi imate iskustva ne samo svog, već i vaših studenata, generacije su prošli kroz vaš fakultet i da li se umetnost može naučiti?
Pa naravno, ne bi ni postojale škole, da škole slikanja i crtanja.
Da li oni uče ili podučavaju? I da li od...
Pa više bi moglo, mogli bi da kažem, ja nekad znam za sebe da kažem
da
sam samo saobraćajac. Ja samo lovim ono što njih interesuje i ono što oni znaju i onako u nekim savjetima ih usmjeravam kao onom da ne bi izgubili svoj likovni jezik.
Ko su idoli tih mladih generacija koji dolaze na akademiju sada? U slikarstvo, naravno.
Znate šta, na prvi dve godine najviše vole Michelangela, Leonarda i Rembrandta. Već na trećoj godini vole Picassa, na masteru Duchampa i tako dalje. Ono što kaže Duchampa, ništa kao pre. Međutim, ima studenata koji pokušavaju da opstanu u svom... Međutim, i sama ova Bolonja je iseckala studenta, tako da oni posvećuju i mnoge predmete, ne bili dobili desetke i ne bili bili na budžetu, a ono glavno, mi nekad nismo izlazili iz svoje klase, čak nisam ni išao na druga predavanja, jer to je bio najbolji vazduh i jedino tu sam mogu i da razmišljam o umetnosti. Međutim, sve se to danas promenilo.
Na koji način? Šta oni sada rade?
Pa eto, oni trče za budžetom, ne čitaju puno knjige. Međutim, ja predajem monumentalno slikarstvo, tako da je to slikarstvo po zadatku. Tako da nekad im namjerno dam neke stvari gde moraju nešto da pročitaju, ne bi ušli u dublju problematiku zadatka koji imaju. Tako da se tu malo adaptiraju i lakše im je da prosto pogode posao posle završetka akademije, ne bi li opstali kao slikari i da se bave time.
Peđa, koliko je vama kao slikaru i mozaičaru bitan naručilac, odnosno vaš kupac? Koliko ste vi spremni da menjate svoju zamisao zarad vašeg naručilaca, recimo mozaika? Zbog novca.
Pa, dobro je što ste mi postavili to pitanje. Ja nikada ne želim i ne mogu da odgovorim nekim zahtevima. Ja mislim da pre svega moram da saslušam sebe, svoj unutarnji mikrokosmos, da bi mogao da čujem uopšte makrokosmos. I kada nešto stvaram, ja ne stvaram po kopijama. Koliko puta je, recimo, došao naručioc koji je teo da mu uradim po Paji Jovanoviću, da mu uradim, recimo, mozaik, ja sam rekao, ali Paja Jovanović je Paja Jovanović, a ja sam ja. Paja Jovanović je jedan izuzetan slikar koga ja izuzetno cenim i poštujem, ali zašto ponavljati nešto što je već bilo? Zašto?
Znači, odbijate, nemate, odbijam, ne pravite odbijam, kompromise.
Odbijam, ne pravim kompromise, čak i kad ilustrujem knjige, znate. Bilo je nekih pisaca, ja sam rekao, molim vas, dajte mi samo da pročitam to što... I kada vidim da neću da se snađem u tome, da ne mogu dovoljno da se snađem, ja pošteno kažem da imam ko bi tome mogao da odgovori. I mnoge moje kolege, recimo, dobiju tako posao. Znači, nije po svaku cenu da se
nema
uradi
kompromisa
nešto.
Za vas.
Nema kompromisa.
Ja znam jedan slučaj, nećemo sada imenujemo... Pošto vas dugo pratim vaš rad, da ste radili kod jednog bogatog tajkuna.
Da.
I šta vam je rekao?
Nije tajkun, to je izuzetno jedan obrazovan čovek koji ima jednu veliku kolekciju i koji mi je predložio na tri zida da uradim nešto. Ja sam tu uradio taj mozaik koji sam uradio. On je bio jako je zadovoljan bio. A to nije tajkun, to
ne,
je
čovjek. Ne, ja mislim da tajkuna koji vam je rekao da treba da vam bude čast što radite za njega, a vi ste se okrenuli i otišli i rekli...
Ne.
Niste željeli tu vrstu poniženja.
Ja ne želim nikakvo poniženje, jer pre svega umetnost je jedna misija i ja želim da darujem, a ne da ponižavam.
I ne dozvoljavate da vas
I
neko...
I ne dozvoljavam da me
neko... Ni po koju cijenu, to je bio dobro plaćen posao, pošto sad pričamo o tržištu, odnosno umjetnosti kao robi.
To je bio mnogo plaćeniji posao nego masa poslova, ali ja nisam želeo da izvršavam neke želje i pozdrave.
Profesore Lazoviću, da čujemo još jedno pitanje, pa me upozoravaju iz režije, imamo i... jednu divnu muzičku numeru koju treba da čujemo. Recite mi, vi također sarađujete sa raznim svijetom. Ko su današnji naručioci umetničkih dela, da kažemo investitori, ili pretpostavljam budući da se vi bavite i mozaikom i zidnim slikarstvom, da dođu i traže vam nešto. Šta im vi kažete?
Pa ja,
da li vi pravite kompromise?
Pa naravno da pravim kompromis ne zbog para, kao što ste naglasili, nego jednostavno uvijek imam ideju i želju da protnem ono moje i da ću uspjeti da provučem moj taj likovni jezik i moj pečat. Tako, a u međuvremenu ja se potrudim da malo edukujem naručioca i da ga dovedem u takvo stanje da mi on veruje. Kad počne mi vjeruje, onda mogu da menjam stvari.
Što oni traži na početku, a šta vi uspijete na kraju da uradite?
Pa kažem, to se razlikuje bar jedno 80%. Onda u toj edukaciji, možda ružno rečeno, ali čovjek se bavi biznisom, ne bavi se umjetnošću.
Ali šta kaže, šta on želi da ima? Ili vidi na slici nešto? Ili...
On pre svega i ne zna što mu treba. Ako mu u tom trenutku treba nešto, onda ću ja svojom pričom da mu kažem šta mu još treba.
Mm-hmm. Da li se umjetnička dela, Peđa, da li ste vi imali, ko su naručioci, ko su ljudi koji imaju novac da plate danas ta dela?
Pa to su raznovrsni ljudi, ali pre svega ja sam imao tu sreću zaista do sada da su to zaista ljudi koji su posvećeni bili, koji nisu želeli sliku ili mozaik ili da se ilustruje zato što je to tek tako i zato što treba da bude...
Da
se slaže uz boju nameštaja i uz biblioteku ili da opet prevazilazi drugoga naručioca. To su bili uglavnom ljudi koji su itekako razumeli, itekako su primali sliku ili bilo šta što sam napravio kao svoj život.
eko.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sad.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano. Nastavljamo razgovor na temu umetnost kao roba ili kako je tržište pobedilo umetnost. Gosti su Peđa Todorović i profesor Miroslav Lazović. Profesore, moram da vas pitam, istoričari umetnosti kažu da je tržište početkom 20. veka počelo da pobeđuje umetnost kada se srušila tradicija i da su tada umetnici prosto radili kao da sve od njih počinje, da parafraziram. A navode pojedini teoretičari i istoričari, hroničari umetnosti, da je razlog rađanje tržišta, da se tada tržište rodilo i da sve ono što nam se čini da se slučajno dogodilo umetnosti prati taj društveni fenomen. Pa, vi ste završili i ruski jezik i književnost, bavite se i teorijom umetnošću. Kako vi gledate na to i da li se slažete sa njihovim mišljenjem?
Ja se ne bih složio, jer tradicija ne može da se uništi i da nestane. Mislim da...
Umetničkim delima.
Treba da uđemo u neku eru izlečenja, prosto da se inteligencija okupi i da udruženim snagama proba da napravi takav ambijent gde će umetnik na bazi tradicije, iskustava svojih i da zadrži svoj likovni jezik i svoju prirodu.
Peđa, vi ste se bavili tradicijom u vašem radu i često govorite o tome.
Pa ja moram da objasnim šta je tradicija. Tradicija je tradicija. Tradicija je stražar bio u rimskoj vojsci period i to je smena straže. To je u stvari na neki način i nadovezuje se na ovo što ću ja da kažem o tradiciji, a to je tradicija mora da bude stalno koračanje. Znači, tradicija nije ono što je prevaziđeno.
Što vas vraća unazad.
Što vas vraća unazad. Što je samo kao jedan dokument ostao iz likovne epohe tog i tog perioda, već nešto što odgovara vitalnosti umetnosti. I baš zbog te vitalnosti, baš zbog tog stalnog koračanja, tradicije je ono što je jako potrebno.
Obojica ste umetnici, profesor, i predaje studentima dugi niz godina umetnost. Ako se složimo oko toga da je za svakog umetnika potreban talenat, zatim zanat kao instrument bez kojeg umetnik ne može da izrazi svoje osjećanja i intenzivne emocije, da li kada prodajete svoje umetničko delo, neko zaista može da vam plati te emocije koje ste preneli na taj rad? Ima li umetnost cenu, profesore Lazoviću?
Pa to je relativna stvar, ali ako stanemo ispred slike, ako ona izazove neko osjećanje, onda je to prava slika. Kao kad stojimo pred kopijom ili pred originalom. Znači, ja sam sa jednim prijateljem razgovarao o Cliffordu Stilu, jednoj slici. On kaže da kad je pred tom slikom, da tako pulsira energija i da je opravdano košta 100 miliona eura. I hoću samo da kažem da Bez obzira što moćnici forsiraju ovu globalizaciju čak i na kulturi i umjetnosti, ti moćnici kupuju impresioniste kao što je Modigliani, ima cijenu 200 miliona, Monet 120 i tako dalje. Znači niko neće da da za tu konceptualnu umjetnost toliki novac.
Ali će dati za mrtvu ajkulu. Evo imamo i taj primjer. Tu se sad podeljena
mišljenja. To su ekstremni slučajevi, mislim da je to opet
mrtva u funkciji. Mrtva ajkula u formalinu u jednoj, da kažem, tegli ili tako peđa, da. Odnosno u
akvarijumu
košta 12 miliona. Pa se ta ajkula vremeno menja, umetnik ima obavezu da je menja zato što ona truli. Kakvu emociju budi ta, recimo, instalacija, tako da je nazovemo?
Pa to je nešto što ne mogu da nazovem. Ne mogu da jednostavno nazovem umeće. Ne mogu da nazovem onim što je... To je jednostavno jedna zakrpa. Zakrpa koja se koristi da bi se zakrpilo ono što su odredili ti vladari iz pozadine, koji nažalost više nisu u pozadini, nego su izašli. I to je nešto što samo može da pojača taj sunovrat umetnosti. Ali ako već govorimo, i ako smo već pomenuli multimedijalnost, zašto ne govorimo šta je zaista renesansa? Renesansa je objedinjavanje celokupne umetnosti, svih njenih segmenata, ne samo likovne umetnosti, nego i književnosti i pozorišta i muzike i svega. I jedino u toj sabornosti i u tom sadejstvu može umetnost da opstane. I ja mislim da je velika potreba ljudi za pitkom, za zdravom vodom.
Profesore Lazoviću, ta Herstova mrtva ajkula u staklenoj kocki, kako su je nazvali, kako je nazvao jedan kritičar umetnosti američki, najskuplje plaćena marinirana riba na svetu, da li u vama budi neku emociju?
Pa, to jedino budi šok kod ljudi. Mislim da svi ti radovi i performansi izazivaju šok, i to su po meni onako najgrublje rečeno fore. Jer svako to više medijsko delo mora da ima likovnu konstrukciju kao i slika. Tako da sve to bežanje od tih postulata likovnog dela.
I na kraju da vas pitam, sadašnje stanje sa umetnošću, da li predstavlja razvitak, progres ili sunovrat umetnosti?
Ja mislim da je trenutno haotično stanje i trebalo bi sve da dođe na svoje mesto, da prave vrednosti isplivaju. Jer imate danas izložba u kafiću, može da bude više propraćena medijski nego izložba u muzeju ili u Knez Mihajlovoj, u važnim galerijama.
Kako žive umetnici danas, Peđa?
Umetnici danas...
Pravi umetnici.
Pravi umetnici.
Posvećenici.
Posvećenici danas jako teško žive. Pre svega što je umetnost kao jedna od oblasti, a zato što se ne razume umetnost na pravi način i ne razume se, ja ću opet napraviti to da kažem da je prava umetnost darovanje i da je to ono što je najvažnije.
Vi ne odustajete od prave umetnosti, ne pravite kompromise?
Ja ne pravim kompromise i ne želim da pravim kompromise. Znate, makar navikao sam na to da budem slobodan potpuno.
Profesore Lazoviću, šta je ono što ćete reći ovoj generaciji studenata, a niste ranije govorili o umetnosti? Koju poruku im šaljete kada završe fakultet?
Pa da mogu da budu i multimedijalni umetnici, s tim da ostanu svoji.
Hvala vam puno. Moji gosti su bili profesor Miroslav Lazović i Predrag Peđa Todorović. Muzički urednik bila je Ivana Đorđević, tonska realizacija Vesna Tošović, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom Klub 2.
A questo cielo immenso niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo? Se non fosse per te, crollerebbe il mio cielo. Se non fosse per te, sarei niente, lo sai. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Quando sono con te chiudo gli occhi e già volo. D'improvviso la malinconia se ne va. Dai pensieri miei cade un velo e ritrovo con te l'unica verità. Solamente tu sai, anche senza parole, dirmi quello che voglio sentire da te. Io non ti lascerò fino a quando vivrò tutto quello che un uomo può fare. Stavolta per te lo farò. Una pioggia di stelle ora brilla nell'aria ed il mondo mi appare per quello che è. Un oceano da attraversare per un cuore di donna o la spada di un re. Perché senza te io non vivo e mi manca il respiro se tu te ne vai. Solamente tu sai, anche senza parole,